téma tohohle měsíce je loď nebo lodní vize a mluvíme o tom, v čem jsme, co připravujeme. My připravujeme loď. Zrovna včera jsme byli v Plzni, v plzeňském rádiu, Petr Kinkor, Petr Šťastný a jejich šofér, to jsem byl já, a mluvili jsme v hodinovém pořadu na Českém rozhlasu, najdete to na rozhlas.cz/Plzeň, nejlepší pořad roku, no tak nějak se to jmenuje, a tam v archivu nás můžete najít, kde mluvíme o lodi, o ICF, o tom, jak oba dva Petrové tam kážou a říkají prostě, jak uvěřili a tak dále a co pro ně znamená služba Bohu. Myslím, že to stojí za to to slyšet. Včera jsme tam byli a to, co nás tam vlastně dostalo do toho rozhlasu, byla vlastně ta myšlenka lodi. My teď na tom pracujeme, že snažíme se tu loď připravit a postupujeme v dalších krocích a ten projekt je před námi jako prostě velký cíl, který pomalu, ale jistě se přibližuje. Zrovna teď jsem tam byl s naším hostem, který ho za chvilku pozvu, a ukazoval jsem mu tu loď, jak to vlastně pokračuje. Teď už třetina lodi je připravená i včetně té podlahy nebo toho trupu, je přichystaná, všechno je tam uklizeno, zameteno, ani by nikdo nepoznal, že jsme odtam vyvezli tuny a tuny materiálu, dřeva, odpadku a všechno, co tam bylo, železa, prostě nepočítaně. Opravdu spousta lidí si máklo na tom hrozně, třeba já, ale jsou i ostatní, kteří tam byli. A je to nádherný prostě vidět, jak pokračuje ta práce, to dílo, a my samozřejmě na to navážeme i dnes a podíváme se na tu loď. Pojďme se podívat na pár fotek, podíváme se na ty studie, které máme. Ano, tady já vám vysvětlím, jenom kdo ještě pořád nevíte, co tam je. Vlastně ta loď, hlavní dvě části té lodi bude bar, to je asi 100 metrů čtverečních, což není tak úplně málo. A zbytek té lodi vevnitř bude sál, kvůli kterému to vlastně všechno děláme. To jsou dvě takové základní části, základní věci. Pojďme se podívat na další místa. Takhle nahoře tam bude ten, kdo bude zlobit, tak bude nahoru. Když se podíváme dál, tohle vlastně je ten bar. O tom budu mluvit příští neděli. Tohle je vlastně, odkud tam sejdeme dolů, že vidíme ten prostor, tam potom půjdeme dál. Pojďme se podívat dál. Schválně se dívejte, jestli tam všechno najdete. Minulý týden jsem mluvil tady o té lávce, že i kdyby ta loď byla sebelepší, tak jestli bude bez lávky, tak i k ničemu. Jenom pár z nás k ní doplave nebo se přebrodí nějak, ale pro většinu lidí prostě bude příliš vzdálená. Je to jako církev, která je jedno, jestli lidi zvenčí tam přichází nebo ne. Takže my chceme mít takovouhle lávku. Dokonce jich budeme asi muset mít ještě víc. Pojďme se podívat dál, co tam ještě máme. Takhle vypadá, no, další fotečka, ano. Tady budou piva, prostě kofoly a všechno. Prostě to. Tady je průhled do toho sálu, který je tam před náma. Tam je teďka ta zeď, která má dveře vlevo. Ty my tam uzavřeme a otevřeme tu sekci tady uprostřed a budeme mít průhled přímo do toho sálu. Tam vidíte vepředu v dálce pódium. Pojďme se podívat dál, jestli jsou tam ty fotky ještě. Takhle to tam vypadalo ještě donedávna, teď už to vypadá líp. Spoustu těch prken už zmizelo. Čluny tam pořád ještě odpočívají. Pojďme se podívat ještě dál. Tak, tady už někdo si zbalil věci, co si tam odnášel. Jako, a skelnou vatu. A když se díváme na ty fotky toho vnitřního prostoru, tak tam chybí jedna podstatná věc, na kterou se vždycky každý zeptá. Když někomu řeknu, že budeme mít loď, tak někdo řekne, já už to vidím, vy pojedete tím parníkem po Vltavě, teď se točí ty kolesový kola, vy budete dělat jo, prostě u Národního divadla a tak dále. Vy prostě poplujete a já jim vždycky řeknu, ne, my nepoplujeme, my prostě budeme stát na místě. A oni řekli, proč nepoplujete dál? Já jsem říkal, protože my chceme, aby lidi nás našli, aby my jsme nehonili je, ale oni honili nás, aby chodili za náma. A jestli jste se dívali dobře do toho interiéru, tak tam jste si všimli, že tam chybí jedna věc. My zaplníme plně 100% toho prostoru. My tam budeme mít nějaký technický zázemí, budeme mít prostor pro děti, zázemí pro nás. Budeme tam mít foyer skvělý s barem, budeme tam mít sál a to všechno využijeme na 100%. Takže tam chybí jedna věc a to je motor. Ta loď nemá žádný motor, nemá se jak pohybovat, ona bude stát na jednom místě a i když ona kdyby měla motor, tak jsme se na to dívali, že by to zabralo třetinu té lodi, by zabral jenom loď a to technické zázemí a ubytování pro kormidelníka, kajuta prostě pro technika a tak dále. Takže my tam nemáme motor, místo motoru jsme tam my, místo motoru tam máme pódium, budeme mít pódium, místo motoru tam budeme mít reprobedny, protože motorem tady té lodi budeme ty a já. Motorem té lodi budeme my a to, co je v nás. Motorem té lodi je duchovní život a ten boží život, který je v nás a který z nás má přetékat. Minulou neděli jsem mluvil o tom verši, kdy Ježíš řekl, přijďte ke mně, protože já jsem ta studnice živých vod. A vy z vás poplynou ty řeky vody života, nebo ty řeky té živé vody. To znamená, z nás proudí ten boží život. Ta loď nebude mít sice motor, a přesto bude plná síly a plná moci a plná božího života. A je to proto, že ten život přichází z nás, ale není to tak automaticky. Každý z nás vlastně de facto je takovou malou lodí a potřebuje mít svůj vlastní motor. A právě o tom budeme mluvit dneska a já mám dneska hosta, jsem strašně rád, že tady je. Je to Michal Vaněk, pastor Slovo života církve z Brna. Pojďme mu zatleskat a pozvat ho nahoru. Já jsem moc rád, že jsi tady, Michale. Já už jsem Michala zval asi tak před 3/4 rokem možná, jsem měl pro něho jedno téma a pak se nám změnilo celý téma měsíce, takže jsem to musel odvolávat, bylo mi to velice líto, protože Michal je nejenom z církve, kde já jsem byl předtím, dřív, než jsme se přestěhovali sem, ale Michal je velký náš podporovatel a člověk, který stál za tím, když jsme tady začínali ICF a jako jedni z mála nás podporovali modlitbami a finančně a já jsem mu za to velice vděčný. Pojď mu poděkovat ještě jednou. Michale, díky.
Není zač. Já jsem vděčný za Jirku. Jirka vlastně, kdyby Bůh k němu nemluvil, aby založil tohle, to je divný, já vás nevidím. Kolik vás tam je?
No to je právě tajný jako.
Tak on by byl do dneška v Brně, ale jsem vděčný za hodně věcí, které jsem viděl na Jirkově životě a on byl pro mě a je pro mě stále velkým příkladem, takže já děkuji Jirko za všechno a za tohle pozvání. Pojďme zatleskat Jirkovi.
Wow! Michale, ty to tady přebíráš. No. Tak my mluvíme o tom osobním motoru, že? Tom duchovním motoru, který máme každý z nás a ten vlastně, to je náš osobní modlitební život, že? Osobní život s Bohem. My jsme tady společně, teď jako církev, jako tělo Kristovo, jsme tady jako ti, kteří společně uctívají Boha, my společně cítíme Boží přítomnost, vnímáme Boží blízkost, slyšíme někdy Boží hlas, že k nám mluví, ale samozřejmě tohle je taková společná zkušenost a potom každý z nás, z křesťanů, má ještě ten svůj skrytý život s Bohem, že? Ten život, který my žijeme. Proč, Michale, je vlastně ten osobní život s Bohem tak důležitý? Proč nestačí jenom prostě jednou za týden nebo jednou za měsíc jít někam, abych si udělal čárku, prostě, že jsem splnil tu povinnost, oslavuju Boha? Proč je vlastně tak důležitý ten vztah s Bohem?
Tak myslím si, že to, jak vstoupíme do Božího království, že poznáme Ježíše, tak to jsou vlastně jenom takové otevřené dveře, do kterých my vstoupíme a tam vlastně začíná ten život. To, že my poznáme Ježíše a pozveme ho k sobě, to je něco, čím to jakoby nekončí, nemáme všechno v kapse, jakoby bingo a všechno jsme vyhráli, ale naopak celý ten život se, duchovní život se před náma otevře a v něm my jsme vlastně závislí na Bohu. To znamená, že my ho potřebujeme každý den, potřebujeme ho znát, potřebujeme ho víc poznávat a on nás vede vlastně tím životem a to je vlastně to, že my sice dostaneme od něho ten směr a víme, kudy jít, kterýma dveřma vstupovat, ale vlastně neznáme úplně přesně tu cestu a on, když jsme s ním každý den, tak to je jako pucle, který se skládá, on nám tady řekne slovo, tady nás pozbudí, tady nám něco ukáže z Bible. A my vlastně jdeme po té cestě a jasněji vidíme ten obrázek toho, co on skrze nás chce dělat a jak bude vypadat vlastně ten náš život. Takže on nám dal Ducha Svatého a to je taková navigace, kterou my máme, ale my ji nemůžeme vypnout, nemůžeme jet tam, kam my bychom chtěli, ale potřebujeme neustále se dívat do té navigace, kterým směrem jet, kde zahnout, nepřekročit rychlost a tak dále. Abych tomu přečetl jedno místo, Ježíš o tom mluví v Matouši v 6. kapitole a on to nazval trošku jinak, on nemluví o navigaci, ale tady čteme v 5. a v 6. verši. On říká, když se modlíš, nebuď jako pokrytci, ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že už mají svoji odplatu. Ale ty, když se modlíš, vejď do svého pokojíku a když zavři za sebou dveře, modli se ke svému otci, který je ve skrytu, a tvůj otec, který vidí ve skrytu, ti odplatí zjevně. Ježíš vlastně říká, že máme mít takový skrytý místo, takový pokoj, kde jsme sami, místo, kde máme čas, kde nás nikdo neruší a kde my, možná nás nikdo nevidí, možná se nevytahujeme, nikdo neví, že jsme s Bohem a je to něco ve skrytu, ale Bůh je ve skrytu a tam je, Ježíš říká, že on nám potom odplatí zjevně. Takže možná to je takový ten skrytý motor, který není vidět, ale je možná tím nejdůležitější věcí v našem životě. Takže je to skutečně místo, kde my čerpáme tu moc, tu energii pro náš život a je to místo, prostě bez kterého nemůžeme žít. Někteří křesťané se snaží bez toho žít, ale potom duchovně můžou zemřít.
Ono někdy jsou samozřejmě, ono totiž je takový nehmatatelné, jakoby nikdo to nevidí, že nikdo nevidí, co děláme večer, co děláme ráno, prostě kde jsme. Tady nás lidi vidí, ale tam ne. A někdy to právě může vést k tomu, jak jsi říkal ty, jak jsi četl to místo z Bible, že to vlastně děláme jenom tak jakoby na oko. Ježíš nás varuje před pokrytectvím, abychom byli opravdoví učedníci, abychom byli opravdoví Ježíšovi následovníci. A my můžeme ve svém osobním životě jít z jednoho extrému do druhého. Buď můžeme být příliš zákoničtí a prostě jde nám vlastně jenom o to, abychom měli čárky, že teda 5x za týden, nebo 7x za týden, nebo 3x za týden splním jakousi povinnost. A nebo naopak můžu úplně to vypustit a říct si, ale však všechno je prostě milost. A jestli Bůh něco chce, tak ať to prostě v mém životě udělá. Někdy to je proto, že někdy nevíme, jak vlastně takový čas s Bohem má vypadat, jak to vlastně má být. Jak třeba vypadá, Michale, tvůj čas s Bohem?
Já jsem v tom prošel nějaký věci, zkoušel jsem různé věci a člověk může i upadnout do takového, tohle musím přečíst a tohle, takže jsem měl různý čtecí plány Bible a všechny tyhle věci nám pomáhají, různé modlitby, jak asi můžou vypadat, že naše mysl často, když se modlíme, ulítává prostě různými směry. Všechny tyhle věci můžou být k pomoci a teď můj duchovní život vypadá tak, myslím si, že to nejdůležitější, co je, že musíme skutečně urvat na to ten čas. Urvat ten nejlepší čas a dát tomu skutečně prioritu, protože jestli to necháme a říkáme, tak až budu mít čas, tak to začnu, tak to nezačneme nikdy. Takže to bych vypíchl jako důležitou věc a v tomhle tom jsem Boha dlouho prosil, aby mi dal jako prostě disciplínu v tomhle, protože jsem nebyl úplně vždycky disciplinovaný, ale věděl jsem, že v tomhle potřebuju disciplínu a chtěl jsem ji. To je rozdíl, než když někdo prostě nábožensky je disciplinovaný. A jak to vypadá u mě, je to, že si čtu Bibli, modlím se, ale dříve jsem četl hodně Bibli a pak, když už jsem odešel, tak už jsem vlastně nevěděl ani, co jsem četl. Takže myslím si, že je lepší číst menší část Bible, třeba jednu kapitolu a více přemýšlet nad tím, modlit se nad tím, co vlastně Ježíš říká, ptát se Boha, jestli jakým způsobem chce ke mně mluvit a snažím se, když mě něco skutečně osloví, jakoby nechat si to ve svém srdci a přemýšlet nad tím přes celý den a přemýšlet nad tím vlastně, jakým způsobem to můžu aplikovat do svého života, jak to vlastně můžu žít, protože to může být takový náboženství, který nás prostě zabíjí a nic nám to nedává, je to taková povinnost a pak nás to stejně přestane bavit a řeknu, to se radši budu dívat na televizi nebo něco. Ale aby se to skutečně stalo takovým životem a radostí pro nás, tak myslím si, že musíme jít jakoby do hloubky a dát Bohu příležitost, aby ten život skutečně z těch stránek se dostal nejenom do naší hlavy, ale do našeho srdce. A pak to je takový nadšení, když vidíme, jak o tom mluvil Honza Dezor, když vidíme potom z toho dlouhodobého hlediska, vidíme nějakou změnu. Někdo za náma přijde a řekne, ty poslouchej to, co jsi řekl, to mi pomohlo, nebo vidím na tobě, že jsi úplně jiný. Takže a pak my víme, že to nejsme my, že my jsme se nějak prostě nezlepšili nějakou snahou, ale že to je prostě boží vliv v našem životě.
Já to mám tak, že já třeba úplně jako mám problém s tím modlit se večer, protože večer já jako po 10. hodině jako jsem, já myslím, mám pocit, že moje hlava je taková baňka jenom jako na úsměvy a vždycky, když Jana mi řekne po 10. hodině, protože ona je opak, ona prostě po 12. řekne, co jdeš dělat? Říkám, jdu spát. Už? ona jako funguje jinak, ale já prostě mám s tím problém, takže já, mě vyhovuje se modlit ráno, ale mám, právě pro mě vždycky je takový problém, když se změní nějak životní cyklus, třeba když jsme se přestěhovali, nebo když se nám narodilo nějaký dítě, jako z těch, co máme.
Z těch 8.
Tak vždycky mi to prostě nějak jakoby rozhodí, jo, prostě oni řvou v noci, prostě, jo, teď, jo, to brečí, prostě kojí se to a tak dále. A jo, znáš to, jako s těma.
Jo, vytáhaný prsa, no.
No, jako. Ale už je to lepší trošku, jiný. I když s věkem to trochu. Ale jinak, takže prosím, když mě to rozhodí a potom nejsem jakoby ráno schopen stávat, tak pak mě to okrade o modlitevní život. Co si myslíš, že ještě jsou nějaký nepřátelé, který ničí ten osobní modlitevní život?
No já si právě myslím, že to je, já jsem si to tady napsal, Jirka mi poslal jako ty otázky, takže já jsem připravený.
To jsi neměl prozrazovat.
Nevadí, ale tak já tady mám napsaný, co ničí tvůj osobní modlitevní život. A já tady mám přesně, co jsi říkal.
Fakt?
První mám manželka, pak mám napsaný děti a práce.
Za třetí Jana.
ne, zatím mám hned napsaný, že to, co ničí vlastně ten duchovní život, jsou ty výmluvy, který máme prostě, který říkáme, a teď to nejde a prostě a takhle a nemůžu. A myslím si, že to je nejhorší, ale je to prostě jednoduše asi nedisciplinováno, za člověk si musí najít znova ten čas, jakoby upravit ten režim. A mně se stalo třikrát to stejné, co tobě, máme taky tři děti, takže ale v podstatě jsem zjistil, že musím chodit dřív spát.
Jo, vidíš.
Abych mohl ráno dřív vstávat, takže.
No ale já zase večer, ale to je jedno. No, to byl tajný impuls.
Jo. Slyšel jsem o Yonggi Cho, doktor Yonggi Cho, to je člověk, který má největší církev na světě, tak ten říká, že tohle je největší priorita v jeho životě a že nikdo nemá právo mu zasáhnout do tohle, takže dal instrukce svojí manželce, všem, a takže ho nesmí ho nikdo rušit a manželka mu pomáhá v tom, říká, děti, nechoďte, tatínek se modlí, je teď v pokoji. A dokonce, když se takhle ráno modlí a je ve své kanceláři a připravuje se na ten den, tak jeho sekretářka ví, že to je ten nejdůležitější čas, který on má, a jednou mu volal prezident a chtěl s ním mluvit. A sekretářka tam vtrhla do jeho kanceláře a on ji prostě vyhodil, seřvali a řekl, ať prezident počká, že teď mluví s někým důležitějším. Takže myslím si, že to je i o tom skutečně, jakou tomu dáme prioritu.
Já ještě ten osobní, protože vlastně to je to, co nás odlišuje od lidí, kteří berou víru jenom jako náboženství. Je vlastně ten skrytý život, ten modlitevní život, kde vlastně my prožíváme Boha osobně, kde vnímáme jeho blízkost. Já vždycky, pro mě je nejdůležitější, že vnímám, jakoby, že cítím jeho blízkost. Jako nevím, proč zrovna takhle to mám, ale já potřebuji vědět, že jsem mu blízko. A pak jakoby celý den, vždycky, když si na to vzpomenu, tak to jakoby, mám to takovou jistotu, jo, Bůh prostě se mnou. Ale čas od času mám takový pocit, že se mu vzdaluju, nebo že ono se mi vzdaluje. A snažím se pak jakoby zintenzivnit ten duchovní život. Pochopil jsem, že nemá smysl říct si, je, tak prostě, kde jsem udělal nějakou chybu nebo problém. Protože jestli jsem zhřešil, tak Bůh mi to zjeví dřív, než si přeju. takže v tom asi není nějaký skrytý problém, ale snažím se jakoby zintenzivnit ten život s Bohem. Snažím se nějak k němu víc přijít. Jeden ze způsobů je třeba půst, že? Nebo čtení slova, že se snažím třeba víc číst jeho slovo. Co tebe motivuje k tomu, abys Boha hledal třeba víc v některých chvílích toho svého života?
Takže
s třema dětma.
Ano. Já jsem Na začátku svého křesťanského života jsem prostě měl to takový různý, divoký, ale pak jsem viděl, že Bůh ke mně mluví ohledně jedné věci, a to je modlitba spojená s půstem. A to je něco, co skutečně zintenzivňuje náš život. Ze začátku to nebylo nic moc, takže vždycky, když jsem se rozhodl, že se budu postit, to znamená, že člověk nejí a oddělí ten čas jenom pro Boha, takže vždycky, když jsem viděl někde jídlo, tak jsem ho snědl. A takže to bylo hodně těžký, ale Bůh mě postupně nějak do toho uváděl a teď pro mě tohle je takovou radostí, musím říct, takže se pravidelně postím. A to znamená, že si oddělím nějaký čas pro to, abych nemusel nakupovat, připravovat jídlo, umývat nádoby a všechen ten zbylý čas, který mi zbyde, tak ho vlastně věnuju Bohu. A to je možná takový ten skutečně ústřední bod toho, o čem dneska mluvíme, to je skutečně takový motor, co jakoby, já nevím, když mají auta v sobě takový ty posilovače ještě a chceš zesílit ještě mnohem víc, tak to je něco, co dává ty naší modlitbě, když skutečně jsme takový otrávení, nebo máme pocit, že už je to pro nás náboženství, nebo máme pocit, že Bůh je fakt někde daleko a neslyší nás, tak ten půst je, není to jednoduchý pro naše tělo, ale když v tom prolomíme, tak to je skutečně taková duchovní bomba, je to taková síla, která nás otevře pro ten duchovní svět a najednou, když čteme Boží slovo, tak vidíme věci, které jsme tam předtím neviděli, najednou ten hlas Boží, který byl pro nás tak vzdálený, tak najednou ho slyšíme jasnějším způsobem. Je to takové občerstvení, ty sny, které Bůh nám dával, na které jsme dávno zapomněli pod tíhou všech těch problémů, tak se stanou prostě jasně viditelný a najednou prostě my povstáváme znovu a je to taková vzpruha pro nás duchovní.
Já mám zkušenost třeba podobnou ze čtením Bible, samozřejmě jako člověk čte Bibli, hlavně ze začátku, když se stane křesťanem, tak prostě tu Bibli on prostě zhltá jako a potřebuje prostě poznat, jak ten vnitřní člověk prostě chce jakoby se stotožnit s tím Ježíšovým slovem a chce poznat to, co Bůh pro něho má. A potom je to takový, už v takových vlnách a já mám zkušenost, že samotný čtení písma nebo čtení Bible, když pozveme Ducha Svatého k tomu čtení, tak nás může naplnit tím Božím životem. Že to je to něco podobného. Já jsem třeba kdysi to udělal tak, že třikrát denně jsem si řekl, že přečtu prostě nějakou část Bible a vždycky pak ještě aspoň pár minut, až skončím tu chvíli, tak budu o tom přemýšlet. A naučil jsem se, že když někdy čtu, třeba vyberu si jeden žalm a čtu ho pomalu, přemýšlím nad tím, tak nejenom, že jakoby něco člověk se memoruje, jako když se učí básničku, ale opravdu člověk jakoby cítí, jak z toho slova příští do nás život, nebo jestli to něco v nás, možná, že to spíš posiluje třeba ten život, který už tam je, nebo to pročišťuje tu studnu, která je v nás, ale cítím takové naplnění. A podobný je právě ten půst. Proč si myslíš, že to tak je? Co vlastně ten půst přináší do života člověka?
Tak určitě zhubneš. Ale to není ten hlavní motiv. Já vždycky říkám v církvi lidem, jestli se chcete postit a váš motiv je, že chcete zhubnout, tak hlavně sestry, tak říkám ne, to ne. Ale
A některý, jo.
Ne. Některý to potřebují, ale s obou dvou...
Říkal Michal. S obou protože vás důvodu. Nevidí.
Ano. Ale co byla ta otázka?
A já už ani nevím. Ne, proč půst je tak důležitý, nebo co půst přináší?
Já už jsem to částečně řekl, ale myslím si, že to je právě to, že jsme daleko citlivější na ty duchovní věci, jsme otevření pro ten duchovní svět a to, jak jsi mluvil o tom, že když můžeme číst Boží slova, nemusíme z toho nic mít, ale když ho skutečně čteme tak, že pozveme Ducha Svatého, krátce se modlíme a řekneme, že Duch Svatý je autor Božího slova a poprosíme o Duchu Svatý, dej, ať tomu můžu porozumět, tak něco podobného se děje i při tom půstu, že najednou to porozumění, které tam nebylo, tak najednou přichází, právě protože jsme více otevření pro ten duchovní svět a všechno, jakoby, všechny ty duchovní věci najednou se stávají mnohem intenzivnější, mnohem jasnější, takže víc rozumíme Božímu slovu, víc dokážeme naslouchat Božímu hlasu a je to přesně takový ten motor, který nás posune někam dál.
Já osobně se postím jeden den nebo tři dny a maximálně myslím, že nejdéle jsem se postil asi pět dní. To bylo intenzivnější to bylo v době, předtím, než jsme začali ICF, když jsme se sem přestěhovali, bylo nás asi 10 nebo 12 lidí a teď jsme vlastně pořádně nevěděli, co jako bude, co budeme dělat. Jako všichni jsme jako chtěli dělat boží věci, ale já jsem si říkal, no jo, ale my můžeme dělat prostě 50 různých prostě věcí a teď to můžeme jenom něco se snažit imitovat a výsledek nebude nic. My musíme zjistit, co Bůh chce. A tehdy jsme dělali takový modlitební postní týdny, že jsme se domluvili. Já jsem říkal, já se budu postit každý den a každý večer se sejdeme, kdo z vás může se postit a modlit se, tak se sejdeme společně. Scházeli jsme se, bylo nás 5-6 lidí, kdy jsme se vždycky večer sešli a modlili jsme se a hledali jsme Boží vůli a vlastně ten výsledek je to, co vidíme dneska. Pak vlastně je to, jako to říkal Ježíš, když jste s tím ženichem, tak si užívejte, ale pak, když přijde chvíle, kdy cítíme, že ženich je jinde, tak musíme se k němu přiblížit. A my se nemusíme přibližovat k němu geograficky někam do Jeruzaléma, ale ve svém vlastním srdci, kde nacházíme Ježíše. Já vím, Michale, že ty se postíš trochu díl než já, ne 3 nebo 5 dní, ale ty se postíš 40 dní, že? Jednou za rok, je to pravda?
Je. Už to prozradil, já to moc neříkám, ale...
Já vím, že ne. Co tě k tomu vedlo, že jsi šel do tak dlouhého půstu?
No, já jsem ty začátky jsem zmínil, Bůh vlastně ke mně jasně promluvil poprvé a řekl mi, že mě povolává do života modlitby a půstu, takže já si myslím, že Bůh mi dává speciální milost, že možná není jakoby pro všechny. A já jsem se o to pokoušel a když jsem se snažil, tak to prostě nešlo, vždycky jsem něco snědl a bylo po půstu. Ale když jsem byl tady v Praze na biblické škole, to bylo 94. rok, tak všichni kluci odjeli domů, já jsem zůstal sám a říkám, tyjo, co já budu dělat? Tak jsem říkal, tak já budu číst Bibli, budu se modlit. A najednou jsem zjistil, dělal jsem to od rána, že jsem zjistil, že jsou 3 hodiny odpoledne, že jsem vlastně ani nejedl, tak jsem říkal, tohle to je vlastně ten půst. Že ne, člověk se nějak nekroutí, někdo, já mám hlad, už nemůžu, prostě já ještě to vydržím, ale že jsme s Bohem a vlastně nevnímáme ani ten čas. A protože si užíváme ten čas s ním. A tehdy přišel takový jakoby průlom nebo zlom a to bylo poprvé, když jsem se postil 40 dní. Říkal jsem si, tak začnu a uvidím prostě, jak dlouho to půjde a Bůh mi v tom dával milost. Setkal jsem se s jedním pastorem a myslel jsem, že všichni se postí takhle dlouho a že mi poradí. On mi nic neporadil. Řekl, dávej jenom pozor na sebe, pij hodně a dávej pozor, abys neumřel a ať se ti daří. Jako. Takže nic mi neporadil. Takže jsem v tom zůstal tak jakoby trochu sám.
To jsem byl já, ne?
Ne, to jsi nebyl ty. A, no ale pak Bůh mi dával v tom milost každý rok jakoby a loni jsem měl takový zvláštní čas, takže jsem se postil 40 dní a pak jsem si říkal, to je úžasné, já bych v tom chtěl pokračovat, takže jsem pokračoval a vždycky jsem jeden den jedl a druhý den jsem se postil a takhle jsem to dělal celý rok. Povzbuzení pro Jirku. to bylo speciální. Já myslím, že tohle je věc, kterou člověk může dělat jenom tehdy, když skutečně si je jistý, že Bůh to po něm chce. Hmm.
A co ten půst ti přináší, ten dlouhý půst? Jak to osobně prožíváš? Na začátku nějak jako máš mdloby nebo...
Úplně prakticky, tak těch prvních pár dní, někdy to bývá první den, někdy druhý, někdy třetí, tě začne bolet hrozně hlava. Protože to tělo jakoby...
To je ten kofein, ne?
Ano. Takže já jsem úplně přestal pít kafe a černý čaj, ale stejně, když se takhle postím delší dobu, tak se to projevuje, protože ty nečistoty prostě jsou v těle, takže to není znamení toho, že máš skončit, ale to je znamení toho, že prostě vcházíš do toho správného. Takže to tělo se nějakým způsobem čistí, jsou tam nějaké reakce. A pak, když tohle to projdeš, tak... Záleží, jak jsi zvyklý, když je člověk zvyklý se postit, tak to netrvá tak dlouho, ale když člověk není moc zvyklý, tak přitom někdo to má tak pátý, někdo 10. den, přestane to tělo bojovat. To znamená, že to tělo je zvyklé přijímat potravu, takže do toho 10. dne, někdy 7. dne volá jíst, dej mi jíst. A takže ti kručí v břiši a je to těžký a prostě někde něco vidíš nebo něco voní. Prostě to je takový utrpení. Ale když to přejdeš, tak to tělo přestane bojovat, pak už prostě skončí, ty jsi zvítězil a pak už prostě nemáš ten pocit hladu a užíváš si prostě toho času s Bohem a skutečně to, jak jsem to popisoval, že jsme blízko Bohu, když otevřeme Bibli, tak prožíváme jiný čas úplně, tak je to takový nádherný čas, který si užíváme.
Jako cítíš víc Boží blízkost nebo...
Určitě cítím Boží blízkost, i když jsem s lidma nebo sloužím lidem, někdy nemusím nic říkat a vnímám věci, které jsou za slovama, nebo můžu vnímat věci v duchu, které se dějou v životě toho člověka. A úplně přirozeně fungují duchovní dary, nevím, jako slovo moudrosti, slovo poznání, dar proroctví, tyhle ty věci, ale přirozeným způsobem, jakože člověk o tom nepřemýšlí a prostě najednou to tam je. Ale co je, myslím, asi nejdůležitější, tak je pro mě jako pro vedoucího, tak si uvědomuju, že je to, že jasně vidím ten směr. Jsem zodpovědný prostě za církev, za svoji rodinu a jasně vidím, kam Bůh chce, aby jsme šli. A to je pro mě to nejdůležitější, protože potom mám jistotu, že vedu ostatní tím správným směrem. A nejenom to, potom, když člověk se podívá zpátky, tak vidí, že to je skutečně to, co Bůh chtěl. Teď můžu říct třeba, Jirka vlastně v té době ještě byl v Brně. Bůh mluvil o tom, že chce, aby jsme měli křesťanskou školu. Jirka si to pamatuje, udělal spoustu práce pro to a připravil všechny tyhle ty věci. A my jsme pak žádali asi 6x na ministerstvu a vždycky nám řekli ne. Ale my jsme věděli, že to je Boží vůle a přicházeli někteří křesťané a říkali, no, když je to takový těžký, tak to asi nebude Boží vůle. Ale člověk v téhle věci potřebuje v téhle době, kdy prostě všechno vypadá, že je proti tobě, potřebuje mít jistotu od Boha. A to je jistota, kterou jsme měli. A pak Bůh nám dal slovo, začněte školu, takže my jsme začali. A po 13 letech vlastně jsme byli všichni svědkové toho, že to, co Bůh řekl na začátku, že se skutečně stalo. A to je to, co mi přináší největší radost, že vidím, že Bůh na začátku řekne svoje slovo, řekne něco, dá nám nějakou vizi, nějaký sen, to stejný s tou lodí, to stejný prožíváte vy. A ty věci vypadají na začátku nemožný, 6 milionů, pak Bůh řekne, změní věci, pak jsou to 2 miliony. A my nevíme, jak ty věci všechny budou dohromady, ale my se modlíme, jsme závislí na něm a on je ten, který dělá cestu, aniž my bychom věděli často jak, aniž bychom všemu rozuměli, ale pak přijde jednou den, kdy to, co vlastně my jsme viděli těma duchovníma očima, se stane najednou skutečností. A to je to nejúžasnější.
To vlastně krásně popsal, co my vlastně děláme v tom osobním duchovním životě. My si někdy myslíme, že vlastně jako my musíme s tím Bohem být, abychom mu řekli, co má dělat, jako a on to potom dělá. A když s ním nejsme, tak mu to neříkáme, on neví, jako co má dělat. Ale anebo že on se jako nějak pohybuje a nějak nám uteče a my nevíme, že on zase někde zmizí, my to necítíme a tak dál. Ale ve skutečnosti je to samozřejmě naopak. On je neustále blízko. Boží slovo říká, že on je v nás, on je kolem nás, on je s námi, on nás nikdy neopustí, ale ten, kdo se pohybuje, tak jsme vlastně my v našem nitru děláme takovou různou cestu, že můžeme být zanesení něčím, svými vlastními emocemi, špatnými zkušenostmi nebo něčím, co přichází z minulosti, cokoliv, nebo můžeme jenom svojí vlastní tělesnosti být zanesení a potřebujeme jakoby my sami pročistit sebe, jako to dělá to tělo fyzicky, a potřebujeme my sami vlastně se dostat na to správné místo, abychom znova vnímali a slyšeli to, co Bůh říká a znali jeho vůli. Kdyby se tě zeptal někdo, kdo třeba nemá vůbec žádnou zkušenost s modlitbou, s půstem, a řekl by, já bych chtěl taky do toho jít, co bys mu poradil?
Tak určitě není dobrý si dávat příliš vysoký cíle. Poradil bych každému, kdo chce s tímhle začít, aby si dal velice nízký cíl, například dejme tomu, já nevím...
39 dní.
39 dní, ne 40 rovnou, ne. Ale jednu večeři prostě, ono jde o to oddělit ten čas pro Boha. Nejde o to, že prostě ten člověk nebude jíst, ale jde skutečně o to mít ten čas. Takže najdi si ten čas a odděl ho vlastně pro Boha s tím, že ho budeš věnovat Bohu a rozhodni se třeba, že nebudeš jíst v pátek večer nebo něco takového. A než půjdeš spát, prostě tak ten čas věnuj Bohu, modli se, čti Boží slovo. Ale nejenom to, my někdy jsme zvyklí modlit se tak, jako že něco odhrkáme, řekneme, Bože, já mám tady problém, tady mě bolí, tady mě píchá, tohle zařiď, potřebuju víc peněz. A řekneme amen a skončíme.
Jsi to slyšel?
A to je často může být náš problém, ale co se myslím potřebujeme naučit je, že modlitba není monolog, ale že je to dialog. To znamená, že my se potřebujeme víc naučit čekat, možná mlčet a nechat Boha mluvit, protože Bůh je ten, který skutečně mluví. A když se postíme, tak jsme citlivější na ten jeho hlas, protože často, není to jenom tím půstem, ale často jsme zaměstnaní prostě prací a různýma věcma, v hlavě nám prostě šrotuje, co všechno máme udělat prostě v práci nebo ve škole. A takže tohle jsou věci, které nás jakoby zaměstnávají, ale my se musíme rozhodnout, že tyhle věci dáme pryč a že skutečně budeme naslouchat tomu, co Bůh chce nám říct. Protože přesně jak ty jsi to řekl, to není, že my Bohu říkáme, co on má dělat, že my říkáme, Bože, já chci udělat tohle a teď ty to požehnej, amen, ale že my vlastně hledáme jeho vůli, kam on jde a pak my jdeme v těch jeho šlepích a následujeme ho. Takže bych poradil, dej si nízkou laťku a jestli to bude něco, co tě prostě zapálí, co zapálí v tobě ten oheň, tak to bude něco, co si oblíbíš a pak si řekneš, wow, zkusím jeden den, pak zkusíš třeba 3 dny. A takže je potom dobrý. A člověk je připravený, když přijde nějaká mimořádná situace, někdo potřebuje modlit se, je prostě nemocný nebo něco a my chceme skutečně, aby Bůh zasáhl, aby Bůh udělal zázrak, tak to je čas, kdy se můžeme oddělit a vzít třeba 1 den nebo 3 dny, modlit se, postit se a prosit Boha, aby udělal něco konkrétního.
Já ještě, když se vrátím k modlitbě, k té osobní modlitbě, tak mě někdy třeba dělá problém to, že když dopředu nevím, jak ta vlastně modlitba má vypadat, jako, nebo co se má vlastně modlit, jako, že už jsem teda rozhodnutý, chci se modlit, oddělil jsem si ten čas, mám tam 20 minut, prostě, který chci dát Bohu a teď prostě se mi stane, že nevím, jako, jak začnu, nebo prostě řeknu mu, Bože, tak děkuju ti za to, že je dnes krásný den, no. A teď nikdy nevím, takže a samozřejmě další věc je ta mysl, která okamžitě začne, jo, my se modlíme a z chvilku se sami sebe najdeme, jak už jsme dávno v Albertu a procházíme prostě nákup, jako co koupit a tak dál. A mysl nám utíká, takže jak já třeba si osobně pomáhám, je to, že se držím velice často takového modelu, jakoby té modlitby, ne, že bych se modlil nějaký přímo jako slova, který bych si napsal, ale mám takový postup jednoduchý. Čerpám právě z vyučování toho Yonggi Cho, o kterým ty jsi mluvil. A to je tak, že začínám děkováním, děkuju Bohu. A to může být jenom pár minut, jenom chvilka, protože děkuju mu za to, co si myslím, že zrovna teď jsem nejvíc vděčný. Děkuju mu za to, že vůbec ho znám. Pak přicházím k tomu, že vyznávám svoje hříchy, což teprve v tu chvíli si uvědomím, tyjo, kdy já naposled jsem vlastně to dělal, když jsem vlastně naposled mu řekl, Bože, odpusť mi, že občas na mě jsou všichni zlí, jo, nebo něco. Odpusť jim. Ale vyznávám hříchy, potom zvu Ducha Svatého, aby Duch Svatý přišel, čtu Biblii, taky jenom vždycky čas, jenom kousek, snažím se jakoby vnímat to, co on mi chce ukázat a potom se modlím za potřeby a prostě modlím se za věci. Máš třeba ty něco podobného? Máš třeba někdy nějaký takový muster nebo takový postup, který ti pomáhá udržet tu modlitbu?
Myslím si, že to potřebujeme všichni. Já nemám nějaký předepsaný modlitby, ale podobný, protože Ježíš vlastně v Biblii je to místo, kde oni učedníci říkají, nauč nás modlit se. On říká, modlete se takto a to je ta modlitba Otčená, že jsi na nebesích a tak dále. A křesťani to můžou odhrkávat, ale v té modlitbě je právě takový model, o kterým jsi mluvil. Je to něco, co nám pomáhá držet tu mysl, takže my se modlíme k Otci, potom ho chválíme a pak ho prosíme za ty každodenní prosby. A já mám něco podobného, taky jeden čas jsem se modlil tuhle modlitbu stánku, ale tím, jak člověk žije delší dobu s Bohem, tak si vytvoří možná takový svůj jakoby seznam, který má, takže taky chválím Boha, děkuju mu, vyznávám hříchy, úplně stejně jako ty, takže perfektní, jako děláš to dobře, Jirko. A potom je ten čas, kdy možná víc, když čtu Biblii a co dělám ještě pravidelně, že si připomínám ty věci, který Bůh mi řekl, abych na ně nezapomněl, že to jsou důležité věci, nějaké zaslíbení a pak se modlím za nějaké prosby, potřeby, za rodinu. A pak ale se snažím mít taky ten takový čas nebo aspoň chvíli dát prostor Bohu, aby on ke mně mluvil, aby to nebylo jenom tak amen, Bože, udělej všechno, co jsem tě prosil a já si jdu po svých, ale dávám mu prostor k tomu, abych mohl slyšet jeho vedení nebo korekci nebo něco takového, takže myslím si, že to potřebujeme všichni, protože asi každý, kdo se rozhodne, že se začne modlit, tak najednou v mysli prostě, nebo mně se stávalo často, že jsem chodil po pokoji a tam si viděl, tam je potřeba dečku upravit a tam tohle a pak jsem přemýšlel, co budu dělat a kam půjdu a přesně jak jsi to ty řekl, pak člověk v mysli už je prostě úplně někde jinde a vlastně se nemodlí. No.
Co bys, dejme tomu, že jsem prožil prostě krásné léto, jo, akorát jsem zapomněl na jednu věc, to je Bůh, jo, prostě ne, teďka se cítím špatně, protože jsem prostě s ním 3 měsíce nemluvil, nebo jsem se ho neptal na nic, nevnímám ho, takže se cítím 2x tak vinej, jako teď vlastně o to vinnější se cítím, když mám jít k Bohu, teď nevím, jestli se mu první mám omluvit za to, že jsem s ním nemluvil, nebo za všechny věci, které jsem spáchal v té době. A někdy, že ten pocit viny může být taková brzda, jak bys povzbudil člověka, který má pocit viny, že není dostatečně dobrý ve svém modlitevním životě a toho může brzdit v tom, aby vůbec začal nebo pokračoval?
Já si myslím, že do toho můžeme upadnout všichni, ale takový dobrý povzbuzení může být to uvědomit si, že nikdy nebudeš dobrý v modlitbě. I kdyby ses modlil 20 hodin denně, tak prostě nikdy tím Boha neohromíš. Ale my potřebujeme to vidět jako, že jsme prostě Boží děti a děti taky nemluví, prostě mluví s tebou dětská celý den 24 hodin. Ne, prostě to není přirozený ani. Takže možná to je čas, kdy jsme nemluvili s Bohem, proto jsme se možná i od něho vzdálili, ale Bůh je jako vždycky ten, který prostě čeká a který je úplně nadšený z těch jeho dětí, které za ním přijdou a mluví s ním a on samozřejmě odpouští. To není něco, aby jsme zlehčovali, pokud někdo samozřejmě udělal něco špatného, tak to musí vyznat a musí Boha žádat, aby mu dal milost, aby znova nespadl do těch stejných věcí. Ale co se týká modlitby a toho přicházet k Bohu, tak to je ten zlý, ten ďábel, který říká tak a Bůh prostě teď už ti neodpustí. Jako vždycky ti odpustil a teď už ti neodpustí. To už bylo příliš dlouho, ses nemodlil. Takže určitě to takhle není. Bůh je ten, který vždycky čeká s otevřenou náručí a vždycky se prostě raduje z toho, když my jsme s ním. Myslím si, že na jeho straně není problém, jsme to prostě my, kteří vždycky svobodně k němu můžeme přijít.
Ono někdy my chceme, aby se změnily okolnosti, že modlíme se, aby Bůh prostě změnil tohle, ale někdy to, co potřebujeme, je vlastně nějaká vnitřní změna. A někdy třeba to ani nemusí být nějaký těžký pokání, prostě, že jsem hrozný člověk, tak se musím změnit, ale někdy potřebujeme jakoby to svoje nitro nějak jakoby víc jakoby natočit jako na Boha. Já mám starý auto, jedno z mých aut, a to je favorit, a mám tam takový starý rádio, kde ještě se ty stanice ladí takovým tím, jak my to známe ještě, takovým tím knoflíkem, a tam se jako hledá ta stanice takovou čárkou. A vždycky, když ladím ty 3 stanice, které chytím na to rádio, tak to jakoby vždycky pohnu jenom o kousíček, a už jako už to slyším. A teď stačí jenom trošku zase pohnout, už zase je to takový nejasný. A takhle nějak si představu, že je to moje nitro, že vlastně se jakoby tou osobní modlitbou nejenom, že něco splním, že Bůh řekne, tak je hodné, jako, že to dělá, ale že vlastně to svoje nitro nějak pořád jakoby dolaďuju, abych neustále byl jakoby naladěný na tu Boží vlnu. A to mě osobně dává to největší uspokojení. Když ty se podíváš, a tím skončíme, když ty se podíváš na svůj osobní modlitební život nebo duchovní život, co tobě nejvíc dává radost nebo co nejvíc tě naplňuje?
Tak musím říct, že ne vždycky to je jakoby úžasný čas. Někdy to skutečně je takový, že jsme unavení a bojujeme s tou naší myslí. Ale to, co mě nejvíc dává radost, je právě, jak si ty sám zmínil, že vnímám prostě tu Boží přítomnost, že vnímám, že Bůh je, že je skutečný. A pak zvláště to, že On jakoby ví všechno, co my potřebujeme. A někdy ani neočekávám, abych pravdu řekl, že On by nějakým způsobem mohl změnit ty okolnosti, v kterých jsem. Ale třeba otevřu Biblii, nebo se prostě chvíli modlím, dám prostor a čas jemu. A On prostě neočekávaně prostě zasáhne nebo mi ukáže něco. A to je prostě něco úžasného, že to je prostě tak, jak On nás vede, že On je prostě takový dobrý taťka, který skutečně ví, co potřebujeme, a v pravý čas nám to dává. A to nejdůležitější asi pro mě je, co mě jakoby přitahuje a znovu motivuje prostě vracet se a mít ten vztah s ním, je, že on je prostě věrný v těch věcech, že prostě když jsme s ním a trávíme ten čas, tak to je jako když se díváme do zrcadla, jsme prostě proměňováni v jiného člověka a možná to není vidět za jeden den, za dva dny, ale když pak se podíváme za celý rok zpátky, uděláme nějaké rozhodnutí, tak budu každý den prostě vstávat dřív, budu se 10 minut modlit a 10 minut číst Bibli a pak se podíváme za rok prostě zpátky a podíváme se vlastně, co Bůh udělal v našem životě, tak to je něco úžasného. Vždycky žasnu nad tím, co Boží milost změní v mém životě, protože já znám sebe, jaký jsem skutečně a moje manželka mě zná ještě líp, ta by vám mohla popovídat. Takže když vidím Boha, co mění v mém životě, tak vidím, že to je díky právě tomu času, který jsem s ním. Hmm.
Někdy vidíme třeba věci, které udělá, ale někdy taky si řekneme potom zpátky, díky Bohu, že jsem to přežil všechno. Že někdy člověk naopak třeba prochází různými osobními prostě turbulencemi a díky Bohu a díky té blízkosti, kterou v té modlitbě člověk vnímá, té síle, tak vlastně nám to pomůže to překonat. Někdy to největší vítězství je, že rok za rokem pořád tady jsem. Že někoho potkáš za rok, za dva, za pět let, zeptáš se ho, jak je, a on ti pořád řekne, miluji Ježíše. Tak pak vidíš, že tam musí být nějaký jádro, musí tam být prostě nějaký skrytý opravdový motor, který mu dává sílu. Michale, bylo to moc příjemný s tebou, tě jsem nejenom pozvat, ale slyšet, jsi skvělým příkladem pro to a já bych tě chtěl požádat, jestli by ses mohl modlit za lidi, kteří tady jsou a kteří by chtěli do toho vstoupit víc. Možná se to třeba netýká všech, já nevím, ale jestli jsi tady a říkáš si, ano, já bych chtěl zrovna tady tuhle oblast mýho života, ten motor, který nikdo neslyší, nikdo nevidí, ten skrytý pokoj, kde seš nebo nejseš a chtěl bych tam opravdu Boha nacházet víc. Tak pak se připoj k té modlitbě, vztáhni svoji víru a vem si čím Bůh tě chce posilnit a Michal sebe za tebe modlit.
Mohl bych přečíst jedno místo?
Určitě.
Než se budu modlit, já bych chtěl přečíst jedno místo, které mě v poslední době oslovilo hodně, co se týká vztahu s Bohem. Je to z Lukáše z 10. kapitoly, možná většina z vás znáte ten příběh, je to o Martě a Marii. A já to možná nebudu číst, ale jenom řeknu, když Ježíš přišel do toho domu, tak tam byly dvě ženy, Marta a Marie. A ta Marie si sedla k jeho nohou a poslouchala, vlastně měla ten čas s Ježíšem, který oddělila. A ta Marta pobíhala prostě a začala připravovat věci a pak začala být zlá na tu sestru a říkala, Ježíši, co pak prostě nevidí, že já tady dělám všechny věci sama. A to jsou ty věci, které nás prostě zatěžují, obklopují. A pak dokonce byla zlá i na Ježíše, říkala, prosím tě, ty nic neřekneš. Takže my někdy můžeme být obtěžkáni těma prostě věcma, starostma, prostě učením, školou, prací. A Ježíš pak říká zajímavou věc ty Martě. Říká, Marie si vybrala tu lepší část, ona si vybrala to nejlepší. A to je takový povzbuzení, takže když se budu modlit, tak to je, nechci, abyste to brali, jako že ta moje modlitba všechno změní, ale důležitý je ten tvůj krok, který uděláš a to je, Ježíš říká, ty si musíš rozhodnout, že si vybereš tu lepší část, že odhodíš všechny starosti, problémy, všechny věci, které tě odrazují od toho, abys měl ten kvalitní čas s Bohem a rozhodneš se, že skutečně dáš ten nejlepší čas pro toho nejlepšího, koho ve svém životě máš. Nebeský Otče, děkuji ti za tvoji milost, díky za to, že tě můžeme znát. Já se modlím za každého, kdo chce vstoupit hlouběji do vztahu s tebou skrze modlitbu, skrze čtení Božího slova, možná skrze půst. A prosím tě skrze moc Ducha Svatého, aby ty si jednal hluboko v jeho srdci. Modlím se za to, aby pro každého, kdo se chce vztáhnout teď k tobě, Pane, aby modlitba s tebou a čas s tebou, aby nebylo pro něj náboženstvím, ale modlím se, aby jsi zapálil oheň v jeho srdci, aby to bylo něco, co mu bude přinášet radost, co mu bude přinášet skutečně ten život. A modlím se, aby to nebylo jenom nějaký pocit, ale aby to byl skutečně hluboký duchovní motor, který každýho, kdo se vztáhne po téhle věci, povede mnohem rychleji v jeho osobním a duchovním životě. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Amen.